І оскільки сьогодні річниця, так, річниця поїздки до Межигір'я, то Ірина Славінська, одна з учасників цієї поїздки, вирішила ініціювати у нашій студії громадського радіо обговорення і спогади, очевидно, про те, що було.
Так, ця розмова може пройти під таким гаслом «згадати все», і також згадати, що насправді на громадському радіо записано багато кроків цієї історії, і, звісно ж, кроків не тільки подій 29 грудня, але й інших майданівських подій, за якими тепер зручно стежити. Я хочу трохи нагадати про нинішню дату, отже, 29 грудня 2013 року величезна кількість людей з усього Києва і не тільки Києва на своїх авто, а також автостопами, а також велосипедами, а також пішки, а також на маршрутках вирушили до села Нові Петрівці, що під Києвом знаходиться. І в цьому селі знаходиться резиденція Віктора Януковича Межигір'я. Тоді, звісно, підходи і під'їзди до неї були забарикадовані КАМАЗами, і ці КАМАЗи відтягували, і частина машин таки змогли під'їхати до стін Межигір'я. Там від Відбувся такий спонтанний виїзний мітинг за участі чималої кількості людей. Потім це автотурне продовжилось до маєтків інших можновладців часів Януковича. І після поїздки 29 грудня частина, напевно, більшість водіїв отримали листи щастя із запрошенням з'явитися у районі відділки ДАІ для того, щоб проти них склали протоколи про те, що нібито ці водії не зупинялися на вимогу даїшників, які нібито стояли десь там при дорозі, нібито махали паличкою, нібито зупиняли автомобілі. Звісно, ця історія, вона є симптоматичною, як і інші розслідування, пов'язані з майданівськими часами. Я маю на увазі різноманітні побиття і прецеденти і на Кріпосному провулку, і на вулиці Щорса, і на Банковій, так далі. І саме тому сьогодні, 29 грудня 2014 року, ми вирішили тут зібратися такою дуже компанією людей компетентних і тих, хто займається цими справами як адвокати, тим, хто є потерпілими у подібних справах, щоб подивитися, де знаходяться всі ці справи тепер, рік по тому. Я з великим задоволенням представлю гостей, які сьогодні є в ефірі громадської хвилі. Це, по-перше, Євгенія Закревська, адвокатка. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Це Роман Маселко, також адвокат. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
І це двоє потерпілих. Ольга Логова, котра 29 грудня їздила також до Нових Петрівців, до Межигір'я. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І також це Андрій Шмендюк, потерпілий від побиття і на Щорса 23 січня. Я так розумію, що ви один, згідно з звинуваченнями, накостеляли великі кількості беркутівців, так?
Доброго вечора. Ну, не один, в тісній компанії незнайомих мені на той час людей.
І скількох беркутівців вам приписали?
Поки що приписали 7, але їх там було понад 30 чоловік.
Ось уже таки можна зірочки на фюзеляжі ставити. Ось згадувати ми вже почали, і я би хотіла запропонувати нашим гостям почати згадувати про події річної давності, звісно, не тільки про 29 грудня йтиметься, хоча, зокрема, про нього, і, можливо, почати ставити якісь крапки на нашій мапі, аби розібратися, де тепер ці справи знаходяться. Чи відбуваються ці розслідування, наскільки ефективно працює Міністерство внутрішніх справ, Генпрокуратура, що з судами, що з суддями, що з правоохоронцями, не побоюся цього слова, які чинили те, що вони чинили проти людей під час Євромайдану і так далі. Хто хотів би почати? Тем до розмови у нас ще мало. Євгенія Закревська усміхається, і з цієї усмішки я бачу, що точно є що сказати.
Ну, я хочу сказати, що, по-перше, на той момент, коли все це відбувалося, коли всі почали отримувати листи щастя, і було зрозуміло, що це, власне, такий крок влади, щоб нейтралізувати одну із, ну, я б так сказала, кінниця, кавалерія Євромайдану, тобто Автомайдан був, це середній клас, це люди, яких дуже важко люмпінізувати і маргіналізувати звичайними такими, наклавши на них так тавро хулігани, да? Ну, не дуже так, не дуже йдеться, коли так нас хулігани там їздять на автомобілях і на власних автомобілях, чи не дуже на власних, ну, тим не менш. І, власне, це був, я вважаю, що це було дуже небезпечно для цей рух, оскільки він був дуже потужний і дуже, ну, велика кількість звичайних людей, абсолютно незнайомих, це так дуже підтягувало всіх до, ну, така ідея дуже цікава, дуже захоплююча. І потрібно було владі з цим боротися. І оскільки власне, в цих діях навіть натяку не було на якесь насильство чи щось подібне, то звичайні таких, я маю на увазі автопробіг, так? То звичайний такий хід, ну, який обиралося в інших випадках, він тут трішки не підійшов. І було розроблено таку схему для того, щоб показати, ну, сказати так, типу, но-но-но, і позбавити можливості, на деякий час, як мінімум, і позбавити бажання на, можливо, на більший час приймати в цьому участь і налякати. І, власне, була така скомбінована така такий алгоритм, що постові ДПС, ДАІ, які стояли і забезпечували, ну, дійсно забезпечували, напевно, виконання правил дорожнього руху по ходу цієї колони, яка їхала до Межигір'я, вони начебто складали рапорти щодо тих чи інших порушень правил дорожнього руху. І, зокрема, не зупинку на вимогу даїшника. От. І після цього за чітким розробленим планом направляли зазначені рапорти по місцям реєстрації автомобілів і за місцем проживання власників інспектори ДАІ складали протоколи щодо невиконання вимог інспектора. От. І на підставі цих протоколів повально позбавляли суди автомайданівців прав. Власне, тут на кожному етапі схеми ми вбачаємо, юристи вбачають, і не тільки, власне, вбачаються ознаки злочину, і якщо наразі прокуратура вбачає це ознаки індивідуального злочину, тобто прокуратура вважає, що кожен із таких випадків раптово, начебто, самостійно, кожен інспектор ДАІ приймав такі рішення, то якщо до цього придивитись трішки прискіпливіше, то видно, ну, неозброєним оком видно, що ці дії були чітко скеровані і, власне, мало місце, ну, організоване злочинне групування, якщо б так вже підійти.
Я думаю, тут варто трохи деталізувати. Це запитання адресовую і Євгенії Закревській, котра щойно говорила, і Романові Маселку, а також адвокату. Ось Євгенія говорить про те, що прокуратура зараз вбачає в цих порушеннях ознаки індивідуального злочину, але в них можна побачити ознаки такої змови і діяльності групи осіб. Чи можна це трохи конкретизувати? Звісно, ми в ефірі «Громадської хвилі» вже декілька разів говорили про події, зокрема 29 грудня, про переслідування водіїв, яких руками ДАІ намагалися покарати за злочини, яких вони не чинили. Але все ж таки, давайте пояснимо нашим слухачам, в чому різниця, чому це на це варто звертати увагу, і чому, наприклад, не варто дозволяти прокуратурі надавати до судівості звинувачувальні вироки, чи як це називається, чи висновки, так, про те, що це індивідуальна діяльність окремого конкретного ДАІшника, припустимо, або якого-небудь іншого фігуранта. Я бачу, що Роман Маселко може відповісти на це запитання.
Так, спробую. Я просто нагадаю, для того, щоб була зрозуміла картинка, в цьому автопробігу взяло участь понад 1000 автомобілів. Це була, мабуть, наймасовіша акція за часів Незалежної України, в принципі, напевно, України, так, в якому брали участь і справді 1000 автомобілів. В кожному автомобілі було по декілька людей, тобто троє, четверо, п'ятеро, подекуди вміщалися і бус, які їздили, тобто величезна кількість людей. І до цієї акції стосовно переслідування цих людей, які взяли участь в цьому автопробігу, було залучено 155 інспекторів ДАІ, які начебто безпосередньо зупиняли тих людей, які брали участь в цій акції. 155. Також мінімум 155 інспекторів ДАІ потім складали протоколи за наслідками на підставі цих рапортів. От. Зрозуміло, що про ці всі дії інспекторів знали їхнє керівництво. Так? Так само про це знали прокуратура, наприклад, яку масово люди почали звертатися з скаргами на дії ДАІ, тому що справді заявам про злочин, тому що очевидно, що таких дій не було. І це знову ж таки певна кількість, десятки йде цих працівників прокуратури, їх керівників і тому подібне. В подальшому це були суди, які приймали рішення, тобто це ще як мінімум 126 суддів, які приймали рішення про позбавлення права. В принципі, їх було ще більше. Тобто, чому я це говорю? Про масштабність. Тобто, величезна
скільки
кількість,
цих осіб,
ну, близько 400-450 осіб, і не могли вони просто апріорі, не могли вони працювати кожен сам окремо. Що це говорить? Я, знову ж таки, дуже чому акцентую увагу на необхідності розслідування цієї справи, оскільки дехто сприймає це як, ну позбавили вас прав, господи, от людей побили, людей вбили і тому подібне. Чи, можливо, сприймає це як якусь там помсту, якусь сатисфакцію і тому подібне. В будь-якому покаранні є певна частина сатисфакції, тобто людина має бути покарана для того, щоб за відповідні дії понести покарання. Але основне, щоб інші в подальшому уникнути, і іншим була наука і неможливість вчинення такого майбутнього. Але ще ключовий момент, що це була одна з наймасовіших також організованих переслідувань абсолютно мирних і невинних людей за їхню громадянську позицію. Тому надзвичайно важливо звести ці всі факти в один, в одну картинку, це все пазли одної картинки. І тоді стає очевидним, що ці дії були організовані чітко та бездарно, скажімо так, тому що фальсифікація настільки очевидна, настільки бездарна, настільки груба, що настільки люди, напевне, були впевнені в своїй безкарності, що вони це робили просто лівою рукою, чи навіть, як то кажуть, лівою ногою навіть.
Тобто вони не чекали відповідальності?
Звичайно, що вони не чекали відповідальності. Але, ще раз кажу, все це було організовано справді під чітким керівництвом людей, координаторів, які за це відповідали, які давали вказівки, які контролювали. Спочатку, як от почалися ці розслідування, то розслідували як окремі незалежні епізоди. Тобто, начебто, кожен з них окремо сам вирішив щось там переслідувати когось. Зараз ми добилися того, щоб кримінальна справа розглядалася, власне, як одне ціле. Причому не тільки, насправді, автомайдан і переслідування людей за поїздку в Межгір'я, воно також є великою, але лише частиною загальної картини. А картина почалася з розгону, швидше. Це коли і узурпація влади через зміни до Конституції, так, коли була змінена закон про судоустрій, коли почали розставляти свої людей на всі відповідні посади, яка давала можливість цій владі, яка була на той час, повністю контролювати абсолютно всіх аспектів. Ще раз кажу, ми зверталися в прокуратуру, там нам відмовили, ми зверталися в суд, там було неможливо, ми зверталися в міліцію, розслідування ніяке. Не було можливості захиститися в ніякий спосіб.
Адвокати відчували себе як лісорубу в пустелі.
Абсолютно
вірно. У нас є інструменти, які нам взагалі, в принципі, неможливо ніяким чином застосувати.
І так, ти коли це бачив, ми розуміли, що Майдан – це єдиний спосіб. Та, він, можливо, як спочатку нам казали, у вас є законні способи, суди, у вас є там вибори. Я розумію, що це все не працює. Лише шляхом таких дій народ має право на повстання. І це було справді повстанням і законним повстанням. Інакшого способу просто не було. Незважаючи на те, які зараз понесені жертви, вони були виправдані. Головне, щоб зараз ми змогли збудувати те, що ми хотіли, за що ми боролися. І це ми, в принципі, всі активісти, які є, і в принципі в державі, власне, задача наша збудувати те, за що ми боролися. Але ще раз кажу, що ця справа, навіть автомайданом, вона є складовою інших частинок, і зараз ми добилися того, що вони будуть розслідуватися в загальному, як єдиний злочин, як єдиний умисел.
У контексті згадування подій 29 грудня 2013 року, я тут так собі зауважила, можливо, у мене не повна інформація, але мені здається, що це була, мабуть, остання масова мирна акція Майдану, якщо не вважати його просто стояння на Майдані Незалежності як одну безперервну акцію.
Радше виїзна, вона через це, напевно, так впаде в очі, бо відбулася не на Майдані.
Було віче, яке розпочалося
Ні, були потім.
Ми до Пшонки їздили.
Ні, але не так масово.
Ні, до Пшонки перед цим їздили.
Ну, так масово взагалі не було.
Потім були свята, так? Всі пішли на свята, всі на Майдан ходили просто, ну, от Новий рік відзначати, це теж була масова мирна акція. Але з таких масових і дієвих...
Ну, Роман сказав правильно, це була найбільша акція, насправді. 1000 автомобілів більше, напевно, не збирали.
Ну, мається на увазі така, з автомобілем, виїзна.
Ну, а в принципі, акції були і після того були теж.
Які влаштовували і автомайдани, потім автодозор, їздили...
Ольга Логова згадує події Майдану,
їздили
Майдана,
в Вінницю, в Одесу, їздили... в Черкасі.
Якщо
то була
вже
з
війни. Це вони почали їздити вже, коли почалися мітинги перед ОДА, так? Тобто це вже був січень місяць.
Було два види таких акцій, я так, просто зараз узагальнюю. Одні були... Так як Київ вставай, так і було там. Приїхали в Вінницю, Вінниця вставай. 9 машин приїхали в Вінницю з прапорами, десь постояли під цим, під екомаркетом, там десь, чи що там є в них таке. Тобто трошки розбудити народ по країні. Просто, щоб почули, що в Києві щось відбувається, що потрібно щось ставати. Так само в Одесу, там вже у нас були зв'язки з одеським автомайданом, автодозором, там ми приїхали теж пару кол по місту з прапорами, під дюком постояли, ну і там ще брали участь в форумі Євромайданів, який там тоді проходив. Але виїзди були, і вони були менше за розміром, але більше за відстанню і покривали всю Україну.
Я би хотіла запросити Ольгу Логову, чий голос ви щойно чули, детальніше пригадати те, що відбувалося 29 грудня, і, зокрема, те, що з вами, як з людиною, котра їздила 29 грудня до Межигір'я 2013 року, пригадати події, що були потім. Листи щастя, чи викликали вас до ДАІ, як суд відбувався? Я так розумію, що є що згадати.
Унікальні спогади людини, одної з тисячі людей, так?
Але всі ці спогади чимось схожі, але чимось відрізняються. Завжди цікаві деталі, мені здається.
Ну, так. Їздила, я не знаю, напевно, всі вже розповідали, як їздили, сіли в машини на Європейській площі, хтось приєднався на Героїв Дніпра, поїхали, хтось їхав з іншого боку. Приїхали, постояли, покричали, помахали прапорами, все добре, повернулися назад. І в Фейсбуці вже десь, по-моєму, з 2-го, 3-го, другого числа почалась така хвиля, що до мене приходили даїшники, мені принесли якусь повістку в ДАІ, виклик, або до мене додому приходили. І я вже була трошки готова, коли 3-го до мене прийшли, вже всі там якісь поради давали, ні, не відкривай двері, там візьми телефон, запиши на диктофон. Я навіть записала частку бесіди, коли до мене завітали додому даїшники, мене так почастували. Прийшли двоє, викликали у двір, давайте складемо протокол, а я вже розуміла, що це схема. Ну, якось воно було дуже прозоро, що ця схема буде працювати, що нас щемлять,
на чому рівні.
Да, це не випадковість якась, не унікальний випадок буде. І я, розуміючи це, я так їм і відповіла, що я можу вам щось заперечити, складайте протокол. Вони склали протокол, я написала в протоколі, що я навіть не була там, де на мене складали протокол. Тут така є деталька. Коли розподіляли між даїшниками, певно, ці завдання знайти своїх, їх роздавали по районах. Я живу в Печерському районі, і ніяк я не їздила по Печерському району, там, де стоять пости ДАІ. А їм потрібно було написати на мене рапорт десь у Печерському районі. Тому зважаючи на те, що Автомайдан потім поїхав, частина людей поїхали в Кончу-Заспу, я не пам'ятаю до кого, бо я не їздила, вони зробили вигляд, нібито мені, нібито я не зупинилась на вимогу інспектора на столичному шосе. Але, ну, це мені не по дорозі навіть. І в мене були свідки. І коли Роман взявся за моє діло, за мою справу, і підготував всі документи, і ми все прийшли, всі мої троє свідків, син і двоє друзів, які зі мною їздили, ми прийшли до суду, і суддя все це уважно вислухала, навіть подивилась на ці фотографії, які в мене були. Ну, фотографії були з місця складання протоколу, тобто з дому. Послухала моїх свідків. Все дуже чемно, дуже уважно. Вийшли на перерву. Роман каже, все, нормально. Ну, так все добре. Вона заходить знову до зали суду. А це для мене це був перший суд в житті. Я ніколи цим не займалася. Це, ну, мені неприродно такий спосіб розв'язання. У мене все завжди проходило мирно. Таки оголошують цей вирок, що відібрати права на 6 місяців. Це такий шок був. І ми дивимося одне на одного, ми не можемо зрозуміти, що відбувається.
А як звати суддю і що це за суд? Давайте згадаємо героїв.
Славна, звісно, пані Оксана Іванівна Царевич, Печерський суд.
Але скажіть, що сьогодні відбулося? Розкажіть.
Ну, сьогодні так, мене викликали в прокуратуру на допит з приводу вручення підозри Оксані Царевич.
Справа в тому, та, що...
Слово бере адвокат.
Адвокат за
захист. Це нормально.
Ну, та. Трошки коротше розкажу. Суть в тому, що людина взагалі не була в цьому місці в той час, коли її зупиняли. Вона за той час була вже вдома, як годину. Було троє свідків, були докази. Сам інспектор Даї не з'явився в суд. Тобто в матеріалах справи взагалі не було доказів про те, що людина десь там була і щось там порушувала. Тим не менше, пані Оксана Царевич винесла рішення про позбавлення на 6 місяців прав. Справді, я коли вийшов, я був впевнений, що все буде гаразд, оскільки все було на нашу користь. От. Але 6 місяців, для мене це було справді точка відліку, після якої я зрозумів, що повороту нема і буде тільки силовий метод, по суті. Але пройшов рівно рік, і сьогодні людина, яка постраждала від рішення, правосудного рішення в лапках пані Царевич, сьогодні ходила вже давати покази, як потерпілий у справі про прийняття завідомо неправосудним рішень даної пані Царевич. І сьогодні вже є оголошено їй підозру по іншій справі, ну, схожій справі, бо по ній проходить близько, здається, 4 чи 5 епізодів, власне, по поїздці до Межигір'я. От, тому можемо сказати, що до річниці в нас є хороший подарунок, є вже покарані даїшники, є вже вироки, щодня проходять суди по цим даїшникам.
А якого роду
вже
є вироки? Це рік умовно штраф, чим карають даїшників? І що світить судді чи суддям про те?
Ну, стосовно першого даїшника, це справді був рік умовно, але я вважаю, що наступні вироки будуть, скажімо, більш суворіші, тому що, ще раз кажу, вони вже не будуть проходити, як просто вони підробили документ і з якоїсь там незрозумілих підстав. Зараз вони проходять як пособники дуже серйозного злочину. Узурпації влади, створення організованої злочинної групи. От, тому там вже більш серйозні санкції і тому подібне. От, а стосовно судді, це вже теж більш серйозний злочин, наскільки я не помиляюсь, там, здається, 5 до 5 років, тобто позбавлення вже волі, а не обмеження волі. Тобто тут штрафом вже не обійдуться. Плюс, враховуючи, що справді епізодів є багато, суддя є посадова особа, яка більш відповідальною має бути апріорі, відповідно, Я думаю, що санкція буде більш серйозна.
І у мене у зв'язку з цим є запитання до Андрія Шмендюка. Проте хочу запитати у вас, які у вас є висновки цього року, що майже минув. Звісно, рік мене у вашій справі 23 січня, рік після подій, що були. Якщо у справі поїздки до Межигір'я вже можна поставити в актив кількох покараних даїшників і справи проти суддів, не ясно, наскільки багато оптимізму варто плакати на цю тему, але все ж таки щось відбувається. Чи ваш епізод, що відбувся на вулиці Щорса 23 січня 2014 року, теж якось розвивається?
Бачите, ви сказали, що на моєму фюзеляжі, моєму автомобілі вже можна ставити зірочки побитих це беркутівців. Жарт, це чудовий жарт, як я от рахую, що хотілося б пошвидше на тих зірочках зверху ставити хрестики. От. І поки що на сьогоднішній момент ми маємо тільки надію на один хрестик, тому що підозру оголошено тільки командиру тих беркутівців, які брали участь в самому затриманні та побитті. Хоча на сьогоднішній день, ну, фактично вже з добрих місяців три, коли ми розслідували паралельно з слідством, ми створили повністю своє слідство, ми розслідували повністю цю справу, всі матеріали абсолютно відомі, ми встановили всіх виконавців, всіх учасників, практично більшу частину всіх свідків, що були на місці цього злочину. І ми знаємо, що цих працівників МВС насправді був не один, не двоє, не десять, їх було понад 50 чоловік, це лише ті, хто чиї фамілії встановлені, прізвища встановлені фігурують точно.
Справі.
І вони фігурують вже на сьогоднішній день всі справи.
Але як свідки.
Так, тому що...
Як свідки, що як це значить? Свідки. Хочу попросити Євгенію Закревську уточнити.
Це значить, що слідство весь цей період часу не встановило і не знаходить підстав для того, щоб пред'явити їм підозру у вчиненні злочинів. Незважаючи на те, що встановлено, що вони там знаходились, встановлено, що всі, що вони дають абсолютно... покази, які не узгоджуються між собою і своїми попередніми показами. Їх не притягнуто ані до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиві покази, як вже зазначав генеральний прокурор, вони переглядають цю свою доктрину щодо щодо фактичного незастосування цієї статті, тому що начебто її неможливо застосувати, хоч насправді це абсолютно не так, просто ніхто цього не робить. От. І більшість цих людей просто працює і на своїх місцях, і нічого з ними не відбувається насправді. Ну і це не тільки це насправді не тільки Беркут в цьому був задіяний.
Насправді там досить велика кількість задіяна було працівників МВС, були і даїшники, були і працівники інших структур і органів МВС. На сьогоднішній день ми не можемо це розголошувати, але слідство це все вже відомо. Відомі фамілії, відомо фактично, хто що робив, коли підходив, що відбувалось. Тобто є
керував.
Так, є встановлено вже і керівництво, і організатори цієї спецоперації. Тобто, насправді Берку це був лише виконавець цього замовлення.
Одна ланка.
Тому що коли нас затримали, коли нас доставили вже до відділення, до районного відділення, де фактично нас вже передали в руки слідчих, це було Дарницьке відділення. Нам перше, кожному з нас, коли завели нас до кабінету до слідчих, кожному з нас, слідчі сказали, що ви поперлись туди на ту підставу.
У мене є запитання до адвокатів Євгенії Закревської та Романа Маселка. У нас є 2 хвилини на завершення нашої розмови, тому прошу відповідати лаконічно. Запитання таке просте і наївне. Чи будуть покарані винні? Це, звісно, запитання і про Міністерство внутрішніх справ, і про Генпрокуратуру, і про роботу адвокатів, і про роботу самих потерпілих, звісно ж.
Як кому не хочеться, але винні будуть покарані. Це, хай всі запам'ятають і просто впишуть собі в плани. Я маю на увазі і прокуратуру, і МВС, і в будь-якому випадку, скільки б, щоб нам це не коштувало, і скільки б часу це не потребувало б, ми це доведемо до логічного кінця. І винні будуть покарані, і не тільки нижня ланка, і не тільки ці виконавці, як зараз даїшників, намагаються все ж таки, незважаючи на те, що їм начебто визнають, що вони перебували в групі з іншими, але тим не менш жодного керівника ДАІ не притягнуто до відповідальності. У інші області ДАІ навіть не ведеться слідство щодо ДАІшників, навіть не порушено кримінальні провадження, хоч насправді ці протоколи, ці листи щастя, вони розсилалися і по місцю реєстрації фактичному водіїв. Власне, на цьому все одно це не зупиниться.
Я абсолютно підтримую. І я ще раз кажу, що справді влада може ще змінилася не настільки, як хотілося, але змінилося суспільство. Суспільство зрозуміло свою силу, суспільство зрозуміло свої можливості, суспільство хоче змінювати цю державу. І, власне, від нас, від суспільства, від громадянського суспільства, яке сформувалося, залежить, чи зміниться ця влада, чи будуть покарані люди. А покарання – це лише одна з моментів, які повинні змінитися, але воно буде. Я в це вірю.
Отже, так, ми поговорили про річницю цієї самої поїздки до Межигір'я 29 грудня 2013 року. Також згадали про епізоди побиття активістів, наприклад, 23 січня на вулиці Щорса. У студії громадської хвилі про це згадували і будували доволі оптимістичні прогнози адвокати Євгенія Закревська та Роман Маселко, а також двоє потерпілих від сваволі правоохоронців – це Ольга Логова та Андрій Шмендюк.